มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษา2พงศษัตริย์บทที่18หัวเรื่องหลักการฟื้นฟูและการทดสอบในสมัยของเฮเซคียาเฮเซคียาเป็นกษัตริย์แห่งยูดาห์ซึ่งเป็นอาณาจักรทางใต้ครับตอนนี้อาณาจักรเหนือถูกอัสเรียกวาดต้อนไปเป็นเชลยครับแล้วก็ส่งคนชาติต่างๆเนี่ยมาอยู่ที่อาณาจักรเหนือครับและเป็นการเริ่มต้นชาวซามาเรียในพันธสัญญาใหม่ก็เริ่มจากเหตุการณ์นี้นะครับทางอาณาจักรใต้ก็มีกษัตริย์คือเฮเซคียาซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดต่อจากสมัยของกษัตริย์ดาวิดนะครับเราก็อ่านถึงข้อ4นะมีการฟื้นฟูนะครับภายใต้เฮเซคียากษัตริย์ได้หักงูนะทองสำริดซึ่งสมัยก่อนนั้นโมเสสได้ตั้งขึ้นในถิ่นทุรกันดาร นะครับเป็นงูที่โมเสสได้ทำไว้แล้วก็ถูกเก็บไว้กับในวิหารคนเสร็จแล้วก็เอางูนั้นมากราบไหว้เป็นการไหว้รูปเคารพไปครับก็เป็นบทเรียนนะครับบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณว่ามีองค์กรการเคลื่อนไหวและวิธีการบางอย่างที่พระเจ้าได้ใช้ในอดีตนะครับแต่ว่าตอนนี้เลิกใช้แล้วแต่ว่าคนยังไม่ยอมละทิ้งสิ่งนั้นยังใช้อยู่ครับเรียกว่าล้าสมัยไปแล้วครับอย่างกรณีของงูทองสำริดที่ชาวยิวเรียกว่าเนหูชานก็เปรียบเหมือนกับเหตุการณ์ในสมัยปัจจุบันนะครับคริสตจักรที่ใช้วิธีเดียวกันมาหลายๆปีพวกเขามีเหตุผลว่านี่เป็นวิธีที่เราทำมาอยู่เสมอครับมันเป็นประเพณีแล้วนะเปลี่ยนไม่ได้นะครับอาจจะถึงเวลาเปลี่ยนวิธีการก็ได้นะครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าในคริสตจักรยุคแรกนะครับอาจารย์เปาโลไม่เคยเชิญคนออกมาหลังจากที่ท่านเทศนานะครับออกมาข้างหน้าหลังการประชุมสิ้นสุดการเชิญคนออกมาข้างหน้ารับเชื่อนะเริ่มต้นโดยเดวายแอลมูดีนะครับเป็นคนเริ่มการปฏิบัติอย่างนี้ครับปัจจุบันผู้ประกาศส่วนใหญ่จะมาเทศนาและเชิญคนออกมาข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูอธิษฐานเผื่อหรือการเทศนาข่าวประเสริฐก็แล้วแต่นะครับนี่อาจจะกลายเป็นหินสะดุดในบางครั้งก็ได้นะครับพระเจ้าทรงนำมูดี้ให้ทำเช่นนี้ในอดีตแต่พระองค์อาจจะไม่ทรงนำเราทำอย่างนี้ในปัจจุบันก็ได้ครับถ้าเรายังทำอยู่นะครับถ้าพระเจ้าบอกล้าสมัยแล้วเรายังทำอยู่ก็คงเหมือนกับอิสราเอลนะที่กราบไหว้งูทองสำริดนะที่เขาเรียกใหม่นะเรียกว่าเนหุทานก็ได้ครับเรามาดูกันต่อนะครับบทที่18พระธรรม2พงศษัตริย์ข้อ5ข้อ6พระองค์ทรงวางพระทัยในพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลเพราะฉะนั้นในบรรดาพระราชาแห่งยูดาห์ต่อจากพระองค์มาหรือในบรรดาผู้อยู่ก่อนพระองค์ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงยึดพระเจ้าแน่นพระองค์ไม่ได้ทรงพลากจากการติดตามพระเจ้าเลยแต่ได้รักษาพระบัญญัติซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสสถ้าหากว่าไม่มีพระราชาใดต่อจากพระองค์มาครับและก่อนหน้าพระองค์ที่เหมือนกับเฮเซคียาเราก็ต้องสรุปว่าพระองค์ทรงโดดเด่นเสมอกับดาวิดพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระเจ้าใช้อย่างมากมายนั่นคือเหตุผลที่พันธสัญญาเดิม3เล่มได้บันทึกชีวิตของพระองค์นะครับคือพระธรรม2พงศษัตริย์2พงศาวดารและพระธรรมอิสยาห์การรุกรานแรกของยูดาห์ข้อ7ถึงข้อ10และพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์ทรงออกไปยังที่ใดพระองค์ก็ทรงกระทำความสำเร็จที่นั่นพระองค์ได้ทรงกบฏต่อพระราชาแห่งอัสซีเรียและไม่ยอมปฏิบัติท่านพระองค์ทรงโจมตีคนฟิลิเตียไกลไปจนถึงเมืองกาซาและดินแดนเมืองนั้นตั้งแต่ที่มีหอคอยเหตุกระทั่งถึงเมืองที่มีป้อมและอยู่มาในปีที่4แห่งรัชกาลกษัตริย์เฮเซคียาซึ่งเป็นปีที่7แห่งรัชกาลโฮเชยาบุตรเอลาพระราชาแห่งอิสราเอล ชามาเนเซอร์พระราชาแห่งอัสเรียได้ทรงยกขึ้นมารบซามาเรียและล้อมเมืองไว้และเมื่อสิ้น3ปีเขาก็ยึดเมืองนั้นได้ในปีที่6แห่งรัชกาลเฮเซคียาซึ่งเป็นปีที่9แห่งรัชกาลโฮเชยาพระราชาแห่งอิสราเอลซามาเรียก็ถูกยึดไปเฮเซคียาทรงเป็นกษัตริย์ที่กล้าหาญภายใต้การปกครองของพระองค์ครับยูดาได้กบฏต่ออัสซีเรียและก็มีชัยเหนือคนฟิลิสเตียระหว่างปีที่6ของการปกครองของเฮเซคียาชามาเนเซอร์พระราชาแห่งอัสซีเรียทรงยึดเมืองซามาเรียซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเหนือไว้ได้นะครับอาณาจักรเหนือก็พ่ายแพ้ตอนนี้ไม่มีอะไรขวางระหว่างอัสซีเรียกับยูดากษัตริย์เฮเซคียาตกอยู่ในอันตรายแล้วครับข้อ 11-12 พระราชาแห่งอัสเรียได้กวาดเอาคนอิสราเอลไปยังอัสเรียไปไว้ที่ฮาลาและข้างแม่น้ำฮาโบแม่น้ำเมืองโกชานและในหัวเมืองของคนมาไดเพราะว่าเขาทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนแต่ได้กระทำผิดต่อพันธสัญญาของพระองค์คือทุกอย่างซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้บัญชาไว้และเขาทั้งหลายไม่ฟังไม่กระทำตามอันนี้คือการทบทวนการตกเป็นเชลยของอาณาจักรฝ่ายเหนือคืออิสราเอลข้อ 13-14 ในปีที่14แห่งรัชกาลกษัตริย์เฮเซคียาเซนาคริปพระราชาแห่งอัสเรียได้ทรงยกขึ้นมาต่อสู้บรรดานครที่มีป้อมของยูดาและยึดได้และเฮเซคียาพระราชาแห่งยูดาทรงใช้ให้ไปทูลพระราชาแห่งอัสเรียที่เมืองราคีดว่าข้าพเจ้าได้กระทำผิดขอถอนท่าไปเสียจากข้าพเจ้าท่านจะปรับสักเท่าใดข้าพเจ้าจะยอมทั้งสิ้นพระราชาแห่งอัสเรียได้เรียกร้องเอาเงิน300ตะลันและทองคำ30ตะลันเฮเซคียาทรงพยายามกบฏต่ออัสเรียแต่พระองค์ทำไม่สำเร็จดังนั้นพระองค์ก็ต้องรับโทษก็16ในครั้งนั้นเฮเซคียาทรงลอกทองคำจากประตูทั้งหลายของพระนิเวศแห่งพระเจ้าและจากเสาประตูซึ่งเฮเซคียาพระราชาแห่งยูดาทรงบุกทองคำไว้และทรงมอบให้แก่พระราชาแห่งอัสซีเรียการรุกรานครั้งที่สองนะครับโดยเซอร์นาคาริปแห่งอัสซีเรียข้อ17พระราชาแห่งอัสซีเรียได้รับสั่งให้ทาทานรับสาริตรับชาเคสามคนนี้ครับไปพร้อมกับกองทัพใหญ่จากเมืองลาคีดถึงกรุงเยรูซาเล็มเข้าเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาเขาก็ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเขาขึ้นมาเขาก็มายืนอยู่ทางรางระบายน้ำสะบนซึ่งอยู่ที่ถนนลานซักฟอกเซินนาคาริปรุกรานเยรูซาเล็มด้วยกองทัพใหญ่ครับข้อ 18-19 และเมื่อเขาเรียกหาพระราชาเอลียาคีมบุตรเอลคียาผู้บัญชาการราชสำนักพร้อมกับเชฟนาราชเลขาและโยอาบุตรของอาซาบเจ้ากรมสารบัญและรับชาเคพูดกับเขาว่าจงทูลเฮเซคียาว่าพระมหาราชาคือพระราชาแห่งอัสเรียตรัสดังนี้ว่าท่านวางใจในอะไรรับชาเคพยายามข่มขู่พวกเขาโดยข้อเสนอ2ข้อ20-21ท่านคิดว่าเพียงแต่ถ้อยคำก็เป็นยุทธศาสตร์และแสนยานุภาพหรือเดี๋ยวนี้ท่านพึ่งใครท่านจึงได้กบฏต่อเราดูเถิดเดี๋ยวนี้ท่านพึ่งไม้เท้าอ้อที่เดาะคืออียิปต์ซึ่งจะตามมือคนใดคนใดที่ใช้ไม้เท้านั้นยันฟาโรห์พระราชาแห่งอียิปต์เป็นเช่นนี้ต่อผู้ที่หวังพึ่งเขาเมื่อรู้ว่าเฮเซคียาทรงคาดหวังความช่วยเหลือจากอียิปต์รับเชคาเยาะเย้ยอียิปต์ว่าเป็นไม้อ้อเดาะซึ่งจะตำมือพระองค์ทุกครั้งที่พระองค์ทรงยันด้วยไม้อ่อนนี้ครับเขาบอกว่าเจ้าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากอียิปต์ตอนนี้เขาพยายามทำลายไม้คำที่2ข้อ22แต่ถ้าท่านทั้งหลายจะบอกเราว่าเราพึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราก็ปูชนียสถานสูงและแท่นบูชาของพระนั้นไม่ใช่หรือที่เฮเซคียารื้อทิ้งเสียแล้วพรางกล่าวแก่ยูดาห์และเยรูซาเล็มว่าท่านทั้งหลายจงนมัสการที่หน้าแท่นบูชานี้ในเยรูซาเล็มเถิดเมื่อเฮเซคียาทำลายปูชนียสถานสูงเซนาคริปคิดว่าพระองค์ทรงทำลายแท่นบูชาของพระเจ้าผู้ทรงประชนและทิ้งแทนนะครับท่านไม่ได้เข้าใจว่าเฮเซคียาทรงชำระประเทศจากแท่นบูชาต่างชาติและก็รูปเคารพ และว่าพระองค์ทรงเชื่อฟังพระเจ้าผู้ยิวต้องนมัสการพระเจ้าบนแท่นเดียวในกรุงเยรูซาเล็มและพวกเขาเข้าเฝ้าพระองค์โดยทางเครื่องบูชาด้วยเลือดแต่สำหรับเซนาเคริบแห่งอัสเรียกับมันเหมือนกับว่าเฮเซคียาทรงละทิ้งพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงต้องการพระเจ้ามากที่สุดข้อ23มาเถิดมาทำพันมาทำสัญญากันกับพระราชาแห่งอัสเรียนายของข้าว่าเราจะให้ม้า 2,000 ตัวแก่เจ้าถ้าฝ่ายเจ้าหาคนขี่ม้าเหล่านั้นได้การเยาะเย้ยและก็การพูดรุนแรงนี้เป็นการดูถูกกำลังทหารของยูดาห์ครับข้อ26แล้วเอลียาคิมบุตรฮิลคียาและเชฟนาและโยอาเรียนรับชาว่าขอที่เถอะขอพูดกับผู้รับใช้ของท่านเป็นภาษาอารามเถิดพอเราเข้าใจภาษานั้นขออย่าพูดกับเราเป็นภาษายูดาห์ให้ประชาชนผู้อยู่บนกำแพงนั้นได้ยินเลยพวกยิวยืนฟังอยู่ที่บนกำแพงกรุงเยรูซาเล็มครับข้าราชการยูดาห์บอกว่าพูดกับเราเป็นภาษาอารามเถิดเราฟังเข้าใจรับเชคาก็บอกว่าเราจะพูดให้ทุกคนได้รับรู้นะเขาข่มขวัญกองทัพยูดาห์ข้อ28 29แล้วรับเชคาร้องตะโกนเสียงดังเป็นภาษายูดายว่าจงฟังพระวจนะของพระมหาราชาคือพระราชาแห่งอัสเรียพระราชาตรัสดังนี้ว่าอย่าให้เฮสเคียลวงเจ้าเพราะเขาจะไม่สามารถช่วยกู้เจ้าจากพระหัตถ์ของพระองค์กำลังพวกเขากำลังพูดกับประชาชนเรียกว่าล้างสมองนะด้วยการโฆษณาชวนเชื่อข้อ30ถึง32อย่าให้เฮสเคียกระทำให้เจ้าพึ่งพระเจ้าโดยกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เราแน่และจะไม่ทรงมอบเมืองนี้ไว้ในมือของพระราชาแห่งอัสเรียอย่าฟังเฮเซคียาเพราะพระราชาแห่งอัสเรียตรัสดังนี้ว่าดีกันเถอะนะและออกมาหาเราและทุกคนจะได้กินจากเถาวัลย์องุ่นของตนและทุกคนจะกินจากต้นมะเดื่อของตนและทุกคนจะดื่มน้ำจากที่คลังน้ำของตนจนเราจะมานำเจ้าไปยังแผ่นดินที่เหมือนแผ่นดินของเจ้าเองเป็นแผ่นดินที่มีข้าวและเหล้าองุ่นเป็นแผ่นดินที่มีขนมปังและสวนองุ่นแผ่นดินที่มีมะกอกเทศและน้ำผึ้งเพื่อเจ้าทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่และไม่ตายและอย่าฟังเฮเซคียาเมื่อเขานำเจ้าผิดไปโดยกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เราทั้งหลายพวกเขาพยายามชักจูงชาวยิวให้ยอมแพ้เขาย้ำว่าไม่ว่าเฮเซคียาหรือพระเจ้าก็ไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ครับเขาสัญญาว่าพวกเขาจะรอดชีวิตโดยการยอมแพ้เท่านั้นเขาบอกว่าตกลงกับเราและเราจะให้พวกเจ้านะอยู่อย่างสงบในประเทศของท่านสักพักหนึ่งและแม้เราจะโยกย้ายพวกท่านไปที่อื่นมันก็จะเป็นแผ่นดินที่สวยงามเหมือนแผ่นดินของท่านนี้ข้อ 33-35 มีพระแห่งประชาชาติองค์ใดเคยช่วยกู้แผ่นดินของตนให้พ้นจากพระพักของพระราชาแห่งอัสเรียได้หรือพระของเมืองฮามัดและเมืองคาปัตอยู่ที่ไหนพระของเมืองเซฟาวาอิมเฮนาและอิบวาอยู่ที่ไหนเขาได้ช่วยกู้ซามาเรียจากมือของเราหรือพระองค์ใดในบรรดาพระทั้งหมดของประเทศทั้งหลายได้ช่วยกู้ประเทศของตนจากมือของเราหรือพระเจ้าซึ่งช่วยกู้เยรูซาเล็มจากมือของเราได้ผู้แทนของเซนาคริปแห่งอัสเรียคือรับเชคานะครับสำหรับรับเชคาก็นี่เป็นข้อโต้แย้งที่รุนแรงและตอบไม่ได้มันเป็นความจริงครับที่ไม่มีพระใดสามารถช่วยประชาชนจากมือของอัสเรียได้อัสเรียเป็นมหาอำนาจแน่นอนเขาไม่รู้ว่าพระของชาติอื่นนั้นไม่ใช่พระเจ้านะครับแต่พระเจ้าของยูดาเป็นพระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกข้อ36แต่ประชาชนนิ่งไม่ตอบเขาสักคำเดียวเพราะพระบัญชาของพระราชามีว่าอย่าตอบเขาเลยไม่ว่าข้อโต้แย้งของเขาจะทำให้หัวใจของผู้ฟังรู้สึกอย่างไรครับผู้ยิวที่ฟังอยู่ก็ไม่มีใครตอบออกมาเลยนิ่งอยู่ครับจบบทที่18ต่อไปบทที่19หัวเรื่องหลักเฮเซคียาทรงขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและคำเผยพระชนะของอิสยาห์ตามที่เราได้อ่านนะครับเฮเซคียาได้ทรงขึ้นปกครองในเวลาที่ประเทศมีปัญหาเกิดความไม่สงบและมีความไม่แน่นอนขณะนั้นอาณาจักรเหนือได้ตกเป็นเชลยของอัสเซเรียครับตอนนี้กองทัพ อัสเรียได้ยกมาที่ประตูเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรใต้อันนี้พอที่จะทำให้เฮเซคียาอาณาจักรกษัตริย์อาณาจักรใต้หรือยูดารู้สึกกลัวนะครับแต่ยิ่งกว่านั้นครับรับเชคาซึ่งเป็นคนรับใช้ของประชาแห่งอัสเรียมาอยู่ที่นอกประตูเมืองเยรูซาเล็มนะครับเยาะเย้ยและข่มขู่เขาโอ้อวดถึงสิ่งยิ่งใหญ่ที่อัสเรียจะทำต่อกรุงเยรูซาเล็มและเขาก็เยาะเย้ยความคิดที่ว่าพระเจ้าจะทรงสามารถช่วยพวกยิวได้ครับเฮเซคียาก็ตกใจและน่าเห็นใจมากเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าเฮเซคียาเพิ่งจะเรียนที่จะพึ่งพระเจ้าและก็วางใจในพระองค์ครับเฮเซคียาแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าข้อหนึ่งเมื่อกษัตริย์เฮเซคียาทรงได้ยินพระองค์ก็ทรงฉีกฉลองพระองค์เสียและทรงเอาผ้ากระสอบคลุมพระองค์และเสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับการฉีกเสื้อผ้าและการสวมผ้ากระสอบในสมัยนั้นนะครับเป็นการแสดงถึงความท้อใจและความทุกข์ใจอย่างยิ่งเฮเซคียาก็ทุกข์ใจท้อใจอย่างยิ่งนะครับสังเกตว่าพระองค์เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้านั่นคือสถานที่ดีนะที่จะไปเมื่อเรามีความทุกข์ใจมันเป็นเวลาที่พึ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ2และพระองค์ทรงใช้เอลียาคิมผู้บัญชาการราชสำนักและเชฟนาราชเลขาและมหาปุโรหิตคุมตัวด้วยผ้ากระสอบไปหาผู้พระชนะอิสยาห์บุตรอาโมสปัญหาของเรานั้นมีมากมายและทางเดียวสำหรับเราคือการพึ่งพระเจ้าในช่วงเวลาที่มืดมิดแต่มนุษย์ก็มักจะหาทางอื่นหาทางแก้ปัญหาจากมุมมองอื่นนะครับเช่นให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาการแพทย์รัฐบาลหรือการศึกษาช่วยเหลือแต่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครับเราต้องการองค์พระผู้เป็นเจ้าเฮเซคียามีความเข้าใจเพียงพอที่จะพึ่งพระเจ้าในเวลานั้นพระองค์ส่งคนไปหาอิสยาห์ผู้เผยพระชนะของพระเจ้าข้อ3ถึงข้อ5เขาทั้งหลายเรียนท่านว่าเฮเซคียาห์ตรัสดังนี้ว่าวันนี้เป็นวันทุกข์ใจวันถูกติเตียนและอดสูเด็กก็ถึงกำหนดคลอดแต่ไม่มีกำลังเบ่งให้คลอดชลอยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคงได้ยินถ้อยคำของรับชาเคผู้ซึ่งพระราชาแห่งอัสเรียนายของเขาได้สั่งมาให้เย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนและจะทรงขนาบถ้อยคำซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงสดับเพราะฉะนั้นขอท่านอธิษฐานเพื่อส่วนชนที่เหลืออยู่นี้เมื่อข้าราชการของกษัตริย์เฮเซคียาห์มาถึงอิสยาห์คุณผู้ฟังครับสังเกตเรื่องที่เฮเซคียาห์ตรัสนะครับชลอยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคงได้ยินถ้อยคำของรับชาเคเฮเซคียาไม่ได้ตรัสว่าพระเจ้าของเรานะตรัสว่าพระเจ้าของท่านพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าของท่านเฮเซคียาตอนนี้น่าเห็นใจและน่าสงสารนะครับพระองค์อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับพระเจ้ามากพอแต่พระองค์ก็มีความเข้าใจพอที่จะร้องต่อพระเจ้าในเวลาอย่างนี้นะครับที่จริงพระองค์ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าในสถานการณ์นี้ครับครับมีข้อต่อไปแต่ผมดูเวลาไม่พอนะครับต้องยกไว้มาอ่านและอธิบายในคราวหน้าครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
โลกผิดหวังอีกแล้วพระบิดาโปรดทรงเมตตาเช็ดน้ำตาให้ลูกอีกทีช่วยรักษาใจไร้ทุกข์โปรดทรงปราณียามนี้ทุกข์ใจเดือดร้อนลูกผิดหวังอีกแล้วพระบิดาโปรดเวทนาเอ็นพระกายฟังคำอ้อนวอนช่วยมาล้างใจให้หมดสิ้นความร้าวช่วยนำช่วยสอนความดีขอทรงบันดาลต่อแต่นี้จะไม่ดื้อรั้นทำผิด ทรงความดียามใจไฟทางเมื่อมนดุดดังไก่น้อยสุขใจปีกแม่ของตนลูกผิดกี่หนสุดทนทุกใจแทบตาลูกกลับมาหาพระบิดาโปรดทรงเยียวยารักษาใจที่ใกล้สลาช่วยพันบาทแทนถึงแม้ลูกผิดพลั้งไปลูกยังมั่นใจอยู่ใต้ร่มราพระผู้